Minulú sobotu prijal Svätý Otec na audiencii členov Šenštátskeho hnutia. Pri príležitosti z tého výročia jeho založenia pátrom Josefom Kentenichom v nemeckom Šenštáte nedaleko Koblencu. Medzi 7500 účastníkmi stretnutia z 50 krajín bola aj pani Mária Slivková, členka Inštitútu zasveteného života našej panej zo Šenštátu, ktorá nám v nasledujúcom rozhovore predstaví toto hnutie, počnúc jeho vznikom.
Za založenie Šenštátu sa pokladá 18. október roku 1914, obdobie vojny alebo predvojnové obdobie, a otec Kentenich vlastne do tohoto obdobia priniesol myšlienku nového človeka, novej spoločnosti. A ideál toho nového človeka videl v Pane Márii, pretože on sám s ňou mal veľké životné skúsenosti. Pri svojom kňazskom jubileu 25 rokov kňazstva povedal: od mojich 9 rokov ma nikto iný nevychovával a nepôsobil na moju formáciu tak ako Panna Mária. Teda on vlastne odovzdal životnú skúsenosť viery, poslušnosti, oddanosti Panne Márii, dôvery, prozreteľnosť Božiu, cez ňu ona ho vlastne viedla a vychovávala k tomu. Viedla ho až k tomu, že on urobil s ňou zmluvu lásky spolu s prvými tými študentmi, sodalmi vo Falendári pri Koblenci, kde bol teda špirituálom ešte ako kňaz Palotín. Tá zmluva lásky vyjadruje vlastne tiež podstatu toho šenštátskeho hnutia. Jeho životným heslom bolo Dilexit Ecclesia, miloval cirkev. Šenštátska rodina alebo šenštátske dielo sa usilujú tiež žiť ďalej túto lásku a prejaviť túto lásku voči cirkvi, voči Svätému Otcovi aj týmto spôsobom, že sme na to z tej výročie prišli aj do Ríma, nielen do Šenštátu.
Ako by sa dali v skratke zadefinovať charakteristiky či základné prvky spirituality Šenštátu?
Je to apoštolské hnutie, mariánske hnutie a internacionálne hnutie. Mariánske, to znamená spiritualita mariánska, kde teda podstata je nadobudnúť si ten vzťah cez Máriu k Bohu, k Ježišovi. Ona ako matka, ktorá nás vychováva aj vo viere, tú vieru, ktorú ona prežívala voči Bohu, voči Ježišovi, tú vieru, aby sme sa my naučili konkrétne žiť. Preto takým prvým pilierom je viera v prozreteľnosť Božiu, čiže prežiť všedný deň nevšedne. Tak, ako to žila ona, s nevšednou vierou, nevšednou láskou, byť poslušný tomu, čo Boh od nás v danom dni žiada.
Áno, to bol mariánsky charakter. Prejdime k apoštolskosti a internacionálnosti hnutia.
Pater Kentenich bol teda Paloty a vieme, že Vincent Paloty chcel teda zapojiť laikov do apoštolátu. Hovoril, že vlastne je treba, aby nielen duchovenstvo pracovalo v cirkvi a pre cirkev, ale tiež, aby boli zapojení aj laici. A to otec Kentenich, možno povedať, že tak nadrobne rozmenil a skutočne uviedol veľmi prakticky do života. Teda je to apoštolské hnutie, pretože je internacionálne. Jeho život, tak ako sa ukladal tým, že v roku 1940 bol gestapom zaistený a bol vo väzení v Koblenc. Mal tam takú nízku tú celu, že človek by normálne nevydržal, nemohol sa ani vzpriamene chodiť, 1,20 m to malo na výšku. Ostatní ľudia, keď spieval na spameť žalmy po latinsky, lebo bol profesorom latinčiny, tak hovorili, že nech spieva ešte ďalej, lebo sa cítime ako ľudia. Ináč sme už len ako zvieratá tu, čiže vo veľmi neľudských podmienkach. Potom išiel do koncentračného tábora Dachau, kde znova videl, že prozreteľnosť Božia aj tu ho poslala, pretože tam dával duchovné cvičenia pre kňazov v latinčine. Ale aj tam učil tých kňazov tej viery v prozreteľnosť Božiu. A to je pre nás takisto veľkým vzorom, že keď budeme aktívne žiť našu zmluvu lásky s Pannou Máriou, tak potom bude platiť to, čo je nad obrazom Panny Márie v každom šenštátskom sanktuáriu: Servus Maria nunc vam peribit, sluha Márie nikdy nezahynie. Ona vlastne sa postará do konca. Ešte by som možno doplnila, že otec Kentenich potom v roku 1964 bol odlúčený úplne od cirkvi. Nikto sa s ním nesmel stretávať, pretože bolo podozrenie, že ľudia idú len za ním a že to je jeho dielo a že či je to ozaj Božie dielo, tak je treba urobiť akoby overenie toho všetkého. Bol poslaný do Milwaukee, do USA, kde pôsobil v jednej farnosti, ale nikto nesmel s ním udržiavať žiaden kontakt a tak ďalej. Bol 14 rokov v tomto vyhnanstve. A znova hovorí, aj tu Pán Boh ukázal, že teda je treba, aby Šenštát prišiel aj na tú druhú pologuľu, a to je do Severnej a potom aj do Južnej Ameriky. Potom prišiel do Ríma, mal audienciu Pavla VI. A vtedy došlo k tomu, že bol uznaný za zakladateľa šenštátskeho hnutia a mal umožnené vrátiť sa do Šenštátu.
Ako vyzerá štruktúra šenštátskeho hnutia?
Šenštát vo svojej štruktúre má také tri základné zložky. Najnižšou zložkou sú ligy a je to podľa stavov. Je Liga Matiek, Liga žien, teda slobodných, ktoré chcú žiť v panenstve, Liga kňazov, Liga dievčat. Tí majú najnižšie záväzky, ale každý má uzavretú zmluvu lásky s Pánom Máriou. Potom sú vyššie zložky, to sú po nemecky Bund, teda zväzok alebo združenie, a znova je to podľa stavu. Tí už majú trošku viac duchovných záväzkov. A potom sú inštitúty ako najvyššie zložky zasveteného života. Sú tri inštitúty: žien, mužov a rodín. A čo sa týka intenzity, tak najviac sa rozvíja momentálne v Južnej Amerike, v Afrike, v Indii, no a v Európe, možno povedať takisto všetky krajiny.
No a dostali sme sa k Slovensku.
Na Slovensku šenštátske hnutie nebolo známe, i keď do Čech sa dostali sestry v 48. roku. Ja som ako prvá členka inštitútu Frauen von Schönstatt. Je potom ešte jedna sestra z Lendaku, ktorá žije v českej provincii. Začali sme s apoštolátom putovných kaplniek. Tento apoštolát nie je začlenený do žiadnych z týchto troch zložiek v štruktúre Šenštátu. Sú rozšírené predovšetkým v Košickej diecéze a tiež aj v Nitrianskej diecéze. Môžem povedať, že za tých 12 rokov apoštolátu putovných kaplniek, ktorý je schválený aj konferenciou biskupov Slovenska, jednotlivci majú skúsenosti, že Panna Mária skutočne ako veľká misionárka pôsobí, že pomáha ľuďom riešiť otázky duchovného života. Trikrát obdivuhodná je preto, že my veríme, že rozdáva predovšetkým tri milosti, a to je milosť domova, zakoreniť sa v Bohu. Kresťan má mať domov v Bohu. Teda milosť domova, milosť vnútornej premeny. A tá tretia milosť je to milosť apoštolského pôsobenia.
Na záver by sme si mali ešte predstaviť obraz Panny Márie trikrát obdivuhodnej a jeho odkaz.
Obraz Panny Márie trikrát obdivuhodnej má svoju históriu. Podobný obraz bol uctievaný v Ingolštáte u jezuitov, kde boli mariánske kongregácie, a pater Jakub Rem pri jedných litaniach loretánskych vyzval študentov pri invokácii Matka obdivuhodná, aby ešte raz to zaspievali a ešte raz takého vnuknutia Božieho, že ona je tak úžasná, že ju treba proste obdivovať. Ako dceru Boha Otca, ako matku vykupiteľa, ako nevestu Ducha Svätého. Tak je to Matka Božia, ktorá má v náručí svojho syna Ježiša ako dieťa. Má teda bielý závoj na hlave, ovinutú takú bielu šatku a zelený plášť a červené ešte pod tým. Tieto farby pre nás tiež majú svoju symboliku. Tu, kde je hlava, kde sú zmysly, tak je treba dbať o tú čistotu. Ten zelený plášť nám symbolizuje nádej a tá červená, to je láska. Aby my sme robili všetko z lásky.